Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Rusiyanın İrana göndərdiyi yüklərin Azərbaycan sərhədində saxlanmasında heç bir siyasi xarakter yoxdur. Araz Əzimov. Gürcüstan separatçı bölgələrdə əməliyyata başlasa, Rusiya hərbi metod əl atacaq. Bugün Çernobıl qəzasından 22 il keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Rusiyanın İrana göndərdiyi yüklərin Azərbaycan sərhədində saxlanmasında heç bir siyasi xarakter yoxdur. Bunu bugün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib. O deyib ki, Rusiya hələ də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin notasına cavab verməyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Azərbaycanın bu şəhər stansiyasına göndərilən Rusiya yükünün saxlanmasında heç bir siyasi xarakter yoxdur. Bu sırf texniki məsələdir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. O deyir ki, Bakı həddindən artıq şey istəmir. Sadəcə BMT özü kimi beynəlxalq transit qaydalarından çıxış edir. Azərbaycan tələb edir ki, Rusiya İrana göndərdiyi yüklərlə bağlı sanksiyaların olub-olmadığından asılı olmayaraq yük haqqında, onun xasiyyəti haqqında və sonuncu onun istifadə sertifikatı haqqında Azərbaycana məlumat versin. Araz Əzimov deyir ki, biz heç bilmirik ki, bu yük hara gedir. Onun bu şəhərə getdiyini biz mətbuatdan eşidirik, amma bizə bu barədə heç bir rəsmi məlumat vermirlər. Əzimov deyir ki, əgər Rusiya tərəfi doğrudan da bu sənədlərin olduğunu və onun beynəlxalq qanunlara uyğun olduğunu təkid edirsə, onu bizə göstərsin. Niyə göstərmir? Əzimov deyir ki, indi hal-hazırda danışıqlar gedir. O deyir ki, Rusiya Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin notasına hələ cavab verməyib və Bakı gözləyir ki, Rusiya bunu rəsmi qaydada Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində və sənədlərlə birlikdə təqdim etsin. Əzimov deyir ki, biz anlayırıq ki, bu şəhər stansiyasının sanksiyalardan istisna ediblər, amma biz hələ də bilmirik ora göndərilən avadanlıqlar, yəni sonradan Azərbaycan buna görə hansı məsuliyyəti daşıyacaq, çünki bir halda ki, bunun göndərilən avadanlıqların nə olduğunu bilmirsə. Xarici İşlər Nazirinin müavini onu da dedi ki, əgər Rusiya bizdən mövcud qaydalara göz yumub nəyisə etməyimizi istəyirsə, Azərbaycan bunu etməyəcək. Azərbaycan intizamı dövlət kimi qaydalara uyğun hərəkət edəcək. Əzimov deyir ki, biz də müəyyən hədləri gözləyirik və qarşı tərəfin də bu hədləri gözləməsini istəyirik.
Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycan martın 29-undan bu yana Rusiyanın İrana göndərdiyi nüvə materiallarını sərhəddə saxlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakının mərkəzindən Şair İmadəddin Nəsiminin heykəli götürülüb. Aynespressin məlumatına görə həmin ərazidə prezidentin sərəncamı ilə yeni 300 maşınlıq 3 mərtəbəli yeraltı qaraj tikiləcək. Park isə qarajın üzərində yenidən salınacaq və Nəsiminin heykəli bərpa olunduqdan sonra yenidən qoyulacaq. Yenidən qurma işlərini aparan şirkətdən bildiriblər ki, tikinti işləri 18 ay çəkəcək. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi yaradılıb. Sənəddə deyilir ki, Bulvar İdarəsi Bakı şəhərindəki Dənizkənarı Bulvarın vəziyyəti, mühafizəsi, qorunması, inkişaf etdirilməsi və bərpası sahəsində dövlət nəzarətinə həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır. Gürcüstan Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yeni bəyanatına narazıdır. Rusiya tərəfi bildirib ki, əgər Gürcüstan separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyada əməliyyatlara başlasa, onda Rusiya hərbi metodlar əl atacaq. Gürcüstan parlamentinin müdafiə komitəsinin rəhbəri Givi Targamadze isə İnterfaksa deyib ki, rəsmi Tiflis hərbi əməliyyat planlaşdırmır. Rusiyadan isə təcavüz təhlükəsi gəlir. Bir qədər əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Gürcüstan mayın 21-nə kimi Abxaziyada hərbi əməliyyatlara başlaya bilər və belə olacağı təqdirdə Rusiya tanınmamış respublikalardakı vətəndaşlarını müdafiə eləyəcək. Suriya nüvə reaktorunun tikintisi ilə bağlı MAQATE ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE bildirib ki, onlar Amerikanın Suriya ilə bağlı iddialarını yoxlamaq niyyətindədirlər. Birləşmiş Ştatlar bildirir ki, Suriya Şimali Koreyanın köməkliyi ilə dinc məqsədlərə xidmət etməyən nüvə reaktoru inşa edilmiş. Bir qədər əvvəl Amerika kəşfiyyatı bu barədə məlumatları Konqresə təqdim edib. Məlumatda deyilir ki, həmin reaktor ötən ilin sentyabrında İsrailin hava zərbələri nəticəsində dağıdılıb. Rəsmi Dəməşq isə Amerikanın ittihamlarını qəbul etmir. Suriyanın BMT-dəki səfiri Bəşər Cəfər bildirib ki, Suriyanın gizlədəsi heç bir nəyi yoxdur. Və sonda bugün Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş verən qəzanın 22 ili tamam olur. 1986-cı il aprelin 26-sında Ukraynadakı bu stansiyanın 4 nömrəli reaktorunda partlayış olub, Avropanın böyük bir hissəsi radioaktiv zəhərlənməyə məruz qalıb. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xeyr, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bu il fevralın 1-dən dövlətin maliyyələşdirdiyi tibb müəssisələrində pulsuz tibbi xidmətə keçilməsi barədə qərar verildi. Ancaq elə bu qərar çıxanda şübhələr var idi ki, həkimə pul vermədən müalicə almaq mümkün olacaqmı? Yaxud nisbətən bahalı əməliyyatlar necə pulsuz ediləcəkmi? Tədricən bu məsələ ətrafında qismən səngimə yarandı. Bəlkə də ona görə ki, artıq ayrı-ayrı xəstəxanalara, poliklinikalara üz tutanlar daha az danışmağa başladılar. Hər halda necə deyərlər, bıçaq altına düşən mənəm deyib, canının hayına qalanları da qınamaq olmaz. Ancaq qaynar xəttdə bugünlərdə gələn bir zəng yenidən sual yaratdı ki, hansı tibbi müayinəni pulsuz ala bilərik? Həmkarım Vüsalə Əlibəlinin araşdırması.
Vaxtı ilə qara qızıla ömrünün 43 ilini həsr edən Neftçi Əliyə Hüseynov indi ağciyərini müalicə etməklə məşğuldur. Özünün də dediyi kimi ağır xəstə olduğundan xəstəxanalara yolu tez-tez düşür. Amma onu narahat edən təkcə xəstəlik deyil, xəstəxanada gördüyü münasibətdir. Aprel ayının 18-də ağciyər institutuna baş çəkən Əliyə Hüseynov tomografiya xidmətindən istifadə etmək istəyib və nəticədə
dedi mənə ki, bəs 50 baş verməlisən. Xoşun gəlmir, gec dua vurasan şikayət elə.
Bu il fevralın 1-dən dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün tibb müəssisələrində əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin pulsuz olduğundan 68 yaşlı neftçi də xəbərdardır. Odur ki, şikayətlə bağlı üz tutub Ağciyər İnstitutunun baş həkimi Faiq Ağayevin qəbuluna.
Getdim qlavrasın yanına, heç korpusdan içəri bıraxmadılar məni. Arvad yamışdı qapıda, dedi qlavras, baxmır belə işə, get Cavadgülün niyə, oradan da gəldim yenə, dedim qapını, neçə süresi çıxdı, aldı məndən napravlənini, dedi ki, bəs o baxmır belə işə. Get yenə qlavrasın üstünə. Yenə getdim mən o korpusa qlavrasın üstünə. Yox, qlavras qabul eləmir. Gördüm, hissənəcəkəm. Mən də xəstə adamım, hissləndim. Üç gün gəlib üzü qoyulub yatıram.
Əliyə Hüseynov o binadan bu binaya, bu binadan da o binaya getməkdən yorulub və özəl klinikalardan birində tomografiya xidmətindən istifadə edib. Bunun üçün onun 52 manat xərci çıxıb.
Mən onu pula görə, Allah'a and olsun, pula görə mən danışmadım. Mənim imkanım vardı. O mənə o təsir edir ki, nağlı danışdı məni, nə? Dedi, mənə xoşun gəlmir, gəz qılavura. Pulsuz olan yerdə dedi, mənə 50 manat verməlisən.
Tomografi xidmətinin pullu pulsuz olduğunu öyrənmək üçün Ağciyər İnstitutunun baş həkimi Faiq Ağayevlə əlaqə saxladıq. Bu xidmət puludurmu sizdə?
Pulsuzdur və o insana deyir ki, gəlsin mənim yanıma, sizin yanınıza niyə gəlir?
Yox, bizə zəng vurub və deyir ki, sizin...
Zəng gelib, siz de deyin ki, gedin direktorun yanına və salam.
Axı sizin yanınıza gəlib və onu bıraxmayıblar.
Kim necə bıraxma? Bura nədir? Karsırdı, zatı bıraxmayıblar. Hava gəlib mənim yanıma.
Aprelin 18-i gəlib, lakin...
Yanıma gəlsin, görüm nə istəyirdi.
Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Təşkili Şöbəsinin müdiri Sultan Əliyevin Əliyə Hüseynovun şikayətinə münasibəti belə oldu.
Göndərişi var, getsin, bax, indi mən sizə deyirəm. Getsin baş, orada direktorun yanına, o getsin mənim adımdan, desin ki, məni nazirlikdən göndəriblər, Faiq müəllimin yanına.
Amma Sultan müəllim, üzr istəyirəm, hər vətəndaş da bizə zəng vura bilmir və yaxud da sizi tanımır və sizin köməyinizdən istifadə edə bilmir. Bəli, bəs bəli. Bunlar nə etsinlər?
Necə onların imkanı yoxdur, mənim də imkanım yoxdur, hər adamı özüm aparım. Amma hamı eşidib elan eləmişik, Səhiyyə Nazirliyinin tabiçiliyində olan müəssisələrində tüm xidmətlər pulsuzdur.
Bir daha, 68 yaşlı neftçi Əliyə Hüseynovun qarşılaşdığı halla üzləşib, lakin bizə zəng edə bilməyən dinləyicilərin və hər pulsuz tibbi xidmətdən istifadədə maneə yarandığı halda xəstəxanaların baş həkimləri ilə və ya Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi ilə şəxsən görüşə bilməyənlərin nəzərinə.
Deməli, belədir. Bizim bütün müəssisələrimizdə hər şey pulsuzdur.
Bu, Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Təşkil Şöbəsinin müdiri Sultan Əliyev idi. Dövlət xəstəxanalarında sizdən pul istəyən şəxsin adını öyrənməyi də yaddan çıxarmayın. Şikayət edərkən lazımınız olacaq. Sultan Əliyevin sözlərinə görə hər konkret məsələyə konkret baxılır. Bunun üçün Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etmək lazımdır. İqtisadi Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə müşahidə olunan halları normal sayır. O baxımdan ki, pulsuz tibbi xidmət sahəsində atılan addımlar hələ tamamlanmayıb və problemlərin yaranmasında səbəb təkcə bu deyil.
Dövlət özü bəyan etməsinə rəğmən həm elan etdiyi dərmanlarla bağlı, həm də elan etdiyi zəmanət tibbi xidmətlərlə bağlı əhalinin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün kifayət qədər səhiyyə müəssisələrinə maliyyə vəsait ayıra bilməməsi və ayrılan vəsaitin istifadəsinə düzgün nəzarət təmin edilməməsi ilə bağlı problemlər mövcuddur. Ayrılan vəsait də ehtiyacların demək olar ki, üçdə biri həcmindədir.
Azər Mehdiyev qeyri-legal ödənişlərin bəzən vətəndaşların öz istəyi ilə olduğunu təsdiq edir. Bunun səbəbini isə həkimə olan inamsızlıqdan yarandığını deyir. Çıxış yolunu isə tibbi sığortada görür. Yəni, əgər tibbi sığorta olarsa, həkim öz haqqını tibbi sığorta təşkilatından istəyər. Qaynar xətt üçün Vüsalə Əlibəyli.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Vicdansız sahiblik barədə eşitmisiniz, eşitməmisinizsə qulağınız bizdə olsun. Hansısa mülkün mübahisəli olduğunu bilə-bilə, onu dəyərindən qat-qat aşağı qiymətə, lap qanuni yolla əldə edən şəxsə vicdansız sahib deyilir. Bu, mülki məcəllənin 157-ci maddəsində nəzərdə tutulub və belə bir halla qaynar xəttin növbəti şikayətçisi üzləşib. Mehriban Mustafayevə Balakəmdə yaşayır. Elə həmin rayonda onun adına verilmiş torpaq sahəsinə və üstündəki evə indi başqası sahib çıxıb. Mehriban Mustafayevanı eşidək.
Torpaq mənim qaynımın torpağıdır. Mənim adıma alıblar oranı. Orada yəni onun yoldaşı gəlib burada o ev tikib qutarana qədər burada Rusiyada yaşayan adamlar da burada bir neçə ay qaldı. Sonradan həmin qaynımla o torpağı əvvəl satan adamlar bizə biraz Rusiyada konfliktləri oldu. Ora zəng elədi ki, evi satacağam da, evini satacağam. Nə qədər pul söhbət vardır aralarında. O dedi sən məni pis ola bilərsən də, mən pişmişəm axı o evi də. O evi görərsən. Belə biraz sporlaşdılar. Bir də eşitdik ki, evi satıblar. Kimisə evini satıblar. Təsəvvür edirsiniz. Mən nətər dokument düzəldiblər. Nətər ediblər. Başı dəhşətli bir hadisədir.
Mehriban xan, bax, bu məsələləri qaldırdınız siz məhkəmədə.
Bəli, bəli, hər şeydə vəkil onu göstərdi. Orada sərəncam deyirəm adına keçsin. Sərəncam var deyirəm xanın adından çıxsın. Bu nətər ola bilər? O keçətli sərəncamlar var. Vəkil sual verəndə onlar tam başqa şey danışırlarmış. Yəni də suallara cavab, heç birinə cavab vermədilər.
Mehriban Mustafayeva deyir ki, həmin sahəni Balakən rayon Xalq Deputatları Sovetinin 1994-cü ildə verdiyi sənəd əsasında əldə edib. Əvvəllər isə bu torpaq sahəsi rayonun başqa bir sakini Dilbər Osmanovanın adını olub, o sahədən imtina etdikdən sonra Mehriban onu qanuni yolla alıb. Ev tikiləndən sonra Dilbər Osmanova həmin sahəni yenidən qanunsuz sənədlərlə əldə edir. Tikintisi təxminən 15 min dollara başa gəlmiş ev başqa bir şəxsə 6500 dollara satılır. İddiaçı tərəf hesab edir ki, bu situasiyada qanunsuz, vicdansız sahibliyə yol verilib və yaşayış sahəsi geri qaytarılmalıdır. Maraqlıdır ki, evin sənədləşməsi ləğv olunmuş sənəd əsasında aparılır. Evə görə iki nəfərə qeydiyyat vəsiqələri isə eyni nömrə ilə verilib. Aprelin 18-də Balakən rayon məhkəməsində bu işə dair proses başa çatıb. Hakim Rafiq Kazımov Dilbər Osmanovagilin xeyrinə qərar çıxarıb. Hakim iddiaçı tərəfin iradlarını qəbul eləmir. Məsləhət görür ki, yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciət eləsinlər.
Orada problem bir şey yoxdur. Biz səhv eləmişiksə, apellyasiya məhkəməsi səhvi düzəldib bizim qətnaməni ləğv eləyəcək, ondan da şübhə düşəcəkdir.
Rafiq müəllim, Mehriban xanım iddia eləyir ki, sizin qarşı tərəfinə nəsə belə şübhəli əlaqələriniz var, yenə belə iddiaları var.
Hə, mən Mehriban görmüşəm o sifətində də ki, onu mən şey bilərəm ki, onu.
Yəni siz hesab edirsiniz ki...
Mən hesab edirəm ki, mən qatnama satmışam, bütün dövlət nümayəndə iştirakçılarının iştirakı ilə orada qatnama çıxarılıb, tərəflər çağırılıbdır, torpaq söhbəsi olubdur, icra hakimiyyəti olubdur, hamısının nümayəndələri iştirakı ilə qatnama çıxarılıbdır. Dəmin qatnama da görsün bir ay müddətində şikayət versinlər.
Amma Rafiq müəllim, yəni bu torpaq sənədləşmə bütün sənədlər Mehriban xanım deyir ki, bu Dilbər xanımın bir ərizəsinə istinadən hazırlanıb. O ərizədən də əslində Dilbər xanım imtina eləyib. Yəni onun o müddəti bitib.
Xanım bilirsiniz, bütün bunlar hamısı qətnamədə göstərilibdir. Onlar qətnamanın görsün şikayət versin. Dedim mən burada indi siz deyirsiniz o bütün bunlar bəli o iddia ərizəsində bütün iddia ərizəsini elə sizə o sizə məlumat verir iddia ərizəsi. Onun iddiası rədd olunubdur. İndi o qətnamadan şikayət verər, yuxarı instansiya məhkəmələri baxarlar ona.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, tam obyektiv qərar çıxır.
Bəli, bəli. Mən axı hakim bütün təqdim olunmuş sənədlərə əsasən dindirilmiş dövlət iştirakı təşkilatlarının nümayəndələrinin izahatları var orada almışım. Objektiv qərar qatnama çıxarılıbdır. Hesab edir ki, bəli, mülki işlərdə iki tərəfdən biri narazı qalır. Hesab edir ki, qanunsuzdur, ədalatsızdır, düzdür. Apellyasiya məhkəməsinə şikayət vermə müddəti vardır, bir ay müddətində. Şikayət verər. Oradan sonra Ali Məhkəmə Kassasiya qaydasında şikayət verirlər, hansı tərəf narazı qalsa əgər.
Balakən rayon məhkəməsinin hakimi Rafiq Kazımov. Hüquqşünas Türkiyə Süleymanlı isə deyir ki, ləğv olunmuş sənəd əsasında yeni sənədləşmənin aparılması qeyri-qanunidir. Yeni sənədi isə ancaq məhkəmə ləğv eləyə bilər.
Qeyri-qanuni ləğv olunmuş sənəd əsasında əgər digər bir sənəd verilibsə, o qeyri-qanunidir. Amma onu artıq bu məsələn yeni sənəd ki var, onun əsasında elə verilib. Onu ləğv eləmək rahatlar heç kimin səlahiyyətində deyil. Yəni onun əsasında kopça verilibsə, ya qeydiyyat şəxsi vəsiqəsi verilirsə, onu yalnız məhkəmə yoluna ləğv edənlərdir artıq. Baxmayaraq ki, qeyri-qanuni sənəd əsasında verir. Yəni, bu məhkəmə yolunu sübut olmalıdır ki, bir sənəd ləğv olunduğu üçün sonraki, deməli, kopça ləğv olunsun.
Əgər şəxs imtina eləyib, mülkiyyət hüququndan imtina eləyib həmin torpaq sahəsinə, sonradan yenidən həmin sənəd qaldırılır və onun əsasında bu sənədləşmə aparılır, qeydiyyat vəsiqəsi alınır.
Yox, təbii ki, bu sənəd artıq ləğv olunmalıdır, amma artıq bayaq bu qeydiyyat aparılırsa, sonradan həmin sənəd birinci sərəncam əsasında, sonradan ləğv olunmuş sərəncam əsasında yeni bir kopça verilibsə, sənəd verilibsə, artıq ikinci sənəddir, artıq təşkilat ləğv edilməz, onu məhkəmə artıq ləğv edilməlidir. Yəni məhkəmə təsdiq edilməlidir ki, sərəncam ləğv olunduğu üçün kopça da ləğv olunmalıdır. Amma da davam edir ki, birinci sənədin qeyri qüvvət olması əsasında həmin hüquqi verən, hüquq verən sənədi təşkilat özü təzədən ləğv edə bilər.
Mehriban Mustafayeva isə ümid edir ki, növbəti instansiya məhkəmələri bu işi sonacan araşdıracaqlar.
Təzədən bir rəsmi sudda şəkildə olacaqdır.
Yəni, apellyasiya məhkəməsinə də?
Bəli, bəli, apellyasiya verəsiniz. Hər şey yoxlanılar, hər şey necə, dokumentlər necə düzəlibdir, nə yolla düzəlibdir, bizə necə sərəncam verilibdir, peçat var orada, hər şey var. Yəni, hər şey necə olub, o şey aydınlaşmalıdır axı.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Ötən dekabrda mülki məcəlləyə edilən bir dəyişiklik cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Belə ki, bu dəyişikliyə görə mülkiyyətçinin əmlakı dövlət ehtiyacı üçün alına bilər. Elə o vaxt hüquqşünaslar deyirdilər ki, bu dəyişiklik mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı prinsipini pozub. Çünki belə çıxırdı ki, icra hakimiyyəti istədiyi yerdə, istədiyi şəxsin torpaq sahəsinə və tikililərinə istədiyi qiyməti qoyub ala bilər. Düzdür, mülkiyyəti əlindən alınan şəxs məhkəməyə müraciət etmək hüququnu saxlayır. Ancaq vay o gündən ki, mülkiyyətini də əlindən alarlar, özün də bilməyəsən kimi məhkəməyə verəsən. Həmkarım Müsalə Əlbəylinin reportajı.
Söz var kəstirər başı, söz də var kəsər savaşı. Amma elə sözlər də var ki, ancaq hərf yığın olub, heç bir şey yaramır. Səbai rayon sakinlərindən 7 nəfər də sözlərlə düz 9 aydır ki, öz mülklərindən uzaq düşüblər. Şəhidlər xiyabanının aşağısında, teatr yaxınlığındakı qarajlarının qanunsuz söküldüyünü iddia edənlərdən biri, Mehman Mansurov, deyir ki, elə bir vəziyyətdədirlər ki, məhkəməyə də şikayət edə bilmirlər.
Məhkəməyə kimi verək? Bizə bir dənə əlimizə sənəd verən yoxdur ki, bax, günahkar kimdir? Bakı İcra Hakimiyyəti sözlə deyir ki, o göstəriş verir. Yoxdur əlində sənə. Məhkəməyə də işi götürmürsün. Kimlə şikayət edirsən? Sözlə şikayət olur.
Mehman Mansurovun dediyinə görə, keçən ilin avqustunda olmuş hadisədən sonra hələ indiyənə qədər bir xəbər çıxmayıb. Qarajlarının sökülməsini isə belə xatırlayır.
Bizi çağırdılar təcili surətdə. Gəlin qarajların yanına. Nədir? Dedi ki, buradan siz köçməlisiniz. Dövlət əhəmiyyətli obyekt tikiləcək. Təbii ki, orada heç bir dövlət əhəmiyyətli obyekt tikilmir. Ev tikilir, yaşayış evi. Deməli, icranın Səbai rayon icra hakimiyyətinin mavini rəhbərliyi edirdi. Dedi, sizi köçün, sizi traktorunu dağıdacaq. Fərqi yoxdur. Dedi, heç bir qanun qərar yoxdur, heç bir müqavilədə bağlamırıq sizlə.
Şikayətçi 7 qonşu yerli dövlət orqanlarından tutmuş ta Respublika Prokurorluğuna qədər müraciət ediblər. Aldıqları cavab isə belə olur.
Gözləni 1 ay, 2 ay, 3 ay nəticəm var. Biz məcbur olduq müraciət edəyək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən də biz başdan soğudu, bir də cavab verdilər. Prezident aparatına müraciət etdik. Onlar da göndərdilər prokuratoraya. Orada deyirlər ki, biz bu işlə məşğul ola bilmərik, bizə bu işi yoxlasa, bizi işdən sonra azad edərlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də hələ də məktubu da göndərdilər, cavab yazdı ki, məhkəməyə müraciət edin.
Sakinlərin müraciət etdikləri Səbail rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini olan Bəxtiyar müəllimlə əlaqə saxlamaq istədik. 3 gün ərzində zəng etməyimizə baxmayaraq eşitdiyimiz cavablar
dəqiq bir-birən tədbirdədirlər ona görə. Abeddən sonra. Yox, hələ ki qayıtmayım. Zavur bölgəndim, dedi ki, yox, hələ ki qayıtmayacağam.
heç bir informasiya vermədi. Əvəzində bu problemə bilavasitə dəxli olmayan şəxsdən Səbəli rayon icra hakimiyyəti ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla iş üzrə şöbənin rəisi İsrafil Kərimovdan suallarımıza cavab aldıq. Dediyinə görə informasiyanı işə məsul şəxslərdən öyrənib, hansı ki, biz 3 gün ərzində zəng etsək də, hətta zəng vurduğumuzu ona bildirməyimizi xahiş etsək də yerində tapmamışdıq. İsrafil Kərimovun dedikləri isə belə oldu.
Oradakı qarajların sökülməsinə də Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı var. Oradakı tikinti üçün də Bakı şəhər icra hakimiyyətinin razılığı var. Dəqiq nə tikilir? Məlumatımız yoxdur. Ona görə də siz Bakı şəhər icra hakimiyyətinin memarlıq və şəhər salma baş idarəsinə müraciət edin.
Bu idarədən kimlərə zəng etdiksə də dəstəyi qaldıran olmadı. Amma Azərbaycan qanunvericiliyinə nəzər salanda görərik ki, bu işlər yalnız Nazirlər Kabinetinin və ya məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilə bilər. Bunu Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev deyib və əlavə edir ki,
əgər məhkəmənin qərarı varsa, bununla bağlı qərarı icra eləmək üçün Azərbaycan qanunvericiliyi bu səlahiyyəti məhkəmə icraçılarına layiq naidirib. Onlar getməlidirlər. Bu prosesdə icra hakimiyyəti, polis və s. təəssüf ki, qanunsuz iştirak edirlər.
İntiqam Əliyevin sözlərinə görə vətəndaşlardan mülklərin alınması qaydası Azərbaycan qanunvericiliyinə görə və Azərbaycanın daxil olduğu beynəlxalq konvensiyaya görə tənzimlənir. Vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxilə yalnız qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda yol verilir. Bu isə
dövlət əhəmiyyətli obyektlərin tikintisi, sənaye obyektlərinin tikintisi, kommunikasiya obyektlərinin tikintisi və digər hallardadır. Təəssüf ki, bizdə qan qanunvericiliyi həm də ki, Avropa konvensiyası kobud şəkildə pozulur. İnsanların əlində mülkiyyət sənədləri olduğu halda hər hansı əsaslandırılmayan ehtiyac adı altında insanların mülkləri sökülür. Bu qanunsuzdur. İnsanlara nə kompensasiya ödənilir, nə onların haqları qorunur.
İntiqam Əliyev onu da qeyd edir ki, bu halda vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etmirlər. Çünki məhkəmələrin işlərə baxmasında çox ciddi problemlər var. Onun sözlərinə görə ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirib Avropa məhkəməsinə müraciət etmək olar. İntiqam Əliyev inanır ki, belə olan halda vətəndaş mülkiyyət hüququnu pozmuş dövləti cəzalandıra bilər. Qarajlarının əlindən məcburi alınmasından şikayətlənən Mehman Mansurov gəlin qarajla bağlı bütün sənədləri özlərindədir. Lakin onların dərdi başqa dərddir. Kimi günahlandırmalı olduqlarından xəbərsizdirlər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə bir elanımız var. Ona görə diqqətimizi çəkdi ki, adətən biz qəzetlərdə, radio, televiziyada itən əşyalar, sənədlərlə bağlı elanlar eşidirik. Bu dəfə isə əşya tapılıb, sahibini axtarır. Ramiz Tağıyev adlı dinləyicimizə diqqətlə qulaq asın.
Bir dənə kaşlok tapmışam. Haradasa bir 15-20 gün olar. Bəlkə də biraz çox olar. İçində haradasa dokument də var. 3 yaşında Həsənova Nərmin adında bir 3 yaşında uşaqın dokument də var içində. Pul da var içində. Xahiş edirəm, əgər bir elan verin, yəsi, nə bilim, bəlkə də yazdığım biridir, bəlkə kimsə. Hər kimsə, mən onu bir ay içində gəzdirirəm. Elan verin və bu nömrəyə saat, mən indi dediğim nömrəyə harca saat 7-dən sonra zəng edeyim, xahiş edirəm. 737-77-07 050-055 Hər iki nömrəyə zəng edə bilərsiniz. Yəsi tapılsa zəng eləsin, gəlsin, təşkilatına aparsın. Çox xahiş edirəm. Mən onu da cibimdə gəzdirmədim, cibimdə qalsa yorulmuşam. Pul da var içində, dokument da var içində. Prosto desin, qarşılıqının rəngin, dokumentin adın. Mən çox xoşhal olaram ki, öz yəsi tapılsın, yəsini qarşılıq aparsın. Sağ olun.
Bir daha deyirəm, dinləyicimizin tapdığı sənəd Nərmin Həsənov adlı 3 yaşlı uşağa məxsusdur. Ramiz Tağıyevin əl telefonunun nömrəsini bir daha deyirəm. 737-77-07 Bu nömrəni həm 050, həm də 055 ilə yığa bilərsiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq Radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərtləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Möhtərəm Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, sizi narahat eləyən İskəndər Cəbiyevdir. Mən sizin reklamlarda tə tez-tez eşidirəm, bir 4 aydır. Siz havaların soyuq keçməsi ilə əlaqədar olaraq belə reklam işlədirsiniz. İndicə qar altından birini də çıxartdılar. Və yaxud da ki, yollar buz bağlayıb, orta küçələrə buzu təmizləyiblər, kənar yerlərdə buz qalıb. Və bir dəfə də eşitmişəm ki, sizə kimsə zəng vurub deyir ki, bəs türündə bu buz söhbətindən danışdınız. Buz belə gəldi, buz belə getdi, nə qədər danışmaq olar? İndi may ayı gəlir. Havalar çoxdandır ki, buzu da əridib, qar altında da heç kimi qoymayıb. Nə üçün siz havayıcə vaxt işlədib, o reklamı genə gündəlikdə saxlayırsınız. Mənə elə gəlir ki, həmən vaxtda siz başqa reklamlar yerləşdirsiniz, daha da yaxşı olar.
Mən Mansur, Azbək İstisalat dediyində işləyirəm. Bizdə maaş olduqca az olduğundan bu məsələ ilə əlaqədə sizi nahatır edəm. Necə deyim sizə, elə bil ki, maaş ki, bizi təmin qiymət artımına əlaqədar çatmır bizə, yəni ailə büdcəmizi xərclərini ödəmir. Ona görə xahiş edəyəm ki, hörmətli prezidentimiz Cənab İlham Əliyevdən bizim Azərbaycan Dövlət İstehsalat Birliyində işləyən fərli sinfinə maaşına biraz artım eləsin, mümkün olsa ya. Mən inanıram ki, mən bilirəm ki, Cənab prezidentimiz bu qiymət artımına əlaqədar müəyyən artım eləyəcək maaşla əlaqədar. Amma yenə də onun bəzi üzdən iraq məmurlar ki var, ona düzgün məlumat vermirlər. Mümkünsə bu qiymət artımının qabağını alsın. Əks təqdirdə ya da ki, bu maaşımızla əlaqədar maaşımız biraz qaldırılsın. 190-200 manatla bir dənə ailə necə dolana bilər? Mümkün olsa xahiş edəm sizdən. Bu sözümü, bu söhbətimi efirə verəsiniz. Bu iki vəziyyətdə tək mən deyiləm. Azərbaycan İstehsalat Birliyinin bütün işçiləri bu vəziyyətdədir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Salam əleyküm. Sizinlə danışan Tural Əhmədovdur, Bakı şəhərindən. Mən bir şeylə maraqlanmaq istəyirəm. Deməli, bir 6 ay, 7 ay bundan qabaq, Sahil metrosunun yanında, o Nizami küçəsində, Rəşid Behbudov küçəsində, Rəşid Behbudovla Füzuli küçəsinin kəsişməsində yeraltı kəsirlər zəflə. Ancaq hal-hazırda nəsə cəmaat oradan istifadə eləmir. Bu səbəbini öyrənmək istəyirdim. Bəlkə nəsə təhlükəsizliyə görədir, bəlkə nəsə başqa bir problem var o kəsirlərdə, ona görə cəmaat istifadə eləyir. Yəni, siz Nizami küçəsində dayansaq maşınla kəsəndə orada görür ki, cəmaat hamısı ayağıyla kəsirir, kəsirin üstündən kəsirir. Heç kim kəsirin altında istifadə eləmir.
Mənim Cümrün müəllimdir. İkinci də demək istəyirəm ki, bu ölkənin bir dənə problemi varsa, o da rüşvətdir. Hər şey rüşvətə, korrupsiya, marrupsiya, falan, zat, falan, hamısı, iqtisadiyyatdır, siyasətdir, hamısı. O dövlətdə ki, rüşvət varsa, orada heç bir söhbət ola bilməz. Hökumət deyir, kərvan gedir, itlər hürür, qaydadır. İtlərin hürməyi itlər üçün faydadır, onu millətə deyilir. Parıltını görən var mı paxırda? Danalar var, ad batırır naxırda. Onlar da sözün deyir axırda. Xayiş edin, bu rüşvət məsələsi həmişə qaldırsız. Bunun qarşısı alınsa yaxşı tibbi həkim olacaq, müəllim olacaq, ordusu yaxşı olacaq, iqtisadiyyatı yaxşı olacaq. Xarici siyasət, nə qədər rüşvət varsa, nə qədər bu məmurlar, elə üzülsəm, bu xalı oludur, bu dayı oludur, bu yerdidir, bu filandır, belə söhbət varsa, mütəxəssizə, şərait yaradılmırsa, xeyri yoxdur ki, rüşvət olan dövlətdə belə səmin. Heç vaxtı heç bir şey düzəlməyəcək. Xeyri yoxdur. Sağ olun, salamat olun.
Alo, salam əleyküm. Bağışlayın, mən sizi narahat edirəm. Adım Muraddır. Mən hal-hazırda işdən zəng edirəm. İş nömrəsini də verə bilmirəm, çox üzrlü səbəblərə görə. Amma mənə bir şikayətim var ki, bu Rabrat yoluna qalxanda Sabun Çukurqundan birinci sifteforda sola Balaxanı yolu var. Balaxanı yoluna dönəcəkdə bir 50 metr qabağa gedəndə sağ tərəfdə görəcəksiniz. Mən orada yaşayıram. Prosta həddindən artıq zibilliyi tökülüb yolun düz yolun qırağında. Və indi üzü yaya gedir. Özü də büsüz də hünü var, sinək var. Hamısı da düz evlərin yanındadır. Xahiş olunur ona bir əncam çarə bir tapılsın. Zibil yeşikləri də yoxdur. Zibil yeşiyi var 150 metr qırağda. Biz indi yolun qırağındayıq, amma İçəridə qalanlar da var.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saati verilişidir. Növbəti 25 dəqiqədə radiomuzun müxbirlərinin həftə ərzində hazırladığı ən maraqlı reportajlardan seçmələrə qulaq asacaqsınız. Bələdçiniz isə mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bu dəfəki müxbir saatında biləcəksiniz ki, Konstitusiya dəyişiklik təklifi baş tuta bilərmi?
Laf tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Laf tutaq ki, prezidentliyi ləğv elədilər, monarxiya elan elədilər. Acaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
Biləcəksiniz necə etməli ki, kreditlə ev alanda uduzmayasam? Çörəyin bahalaşmasının qarşısı alına bilərmi?
İndiki dövrdə 7 qram, 20 qram azalğınlarla işlənilir. İndi olmasa məcburi ola bilər, haradasa bağlaya bilər. Hansın gücü çatmadı, o sex bağlana bilər. Çünki gedib ziyanlığından işləyəməz, nə deyim?
Hələ ki, reportajlara keçməzdən öncə isə ötən həftənin ən çox yadda qalan hadisələrinə bir qısaca nəzər salaq. Bu həftə məlum oldu ki, sən demə Azərbaycan bir aya yaxındır ki, Rusiyanın İranın Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün göndərdiyi nüvə materiallarını sərhəddə saxlayır. Azərbaycan çörəyin qiymətini artmayacağını desə də, artıq bu həftədən bəzi regionlarda qiymətlər artdı, çörəyin çəkisi isə azaldı. Prezident İlham Əliyev isə sərəncam verdi ki, ölkədə taxıl və un ehtiyatları üzrə dövlət ehtiyatlarını tənzimləmə səlahiyyətləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırılsın. Bu həftə Azərbaycan deputatlarının bir neçəsi təklif etdi ki, sabiq prezident Heydər Əliyevin doğum günündə amnistiya elan olunsun. İndi isə keçək bu həftənin ən maraqlı reportajlarına.
101.7 FM.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının ilk konstitusiyası 3 əsr bundan öncə 1798-ci ildə qəbul olunsa da, ötən vaxt ərzində konstitusiyaya cəmi 26 dəfə dəyişiklik edilib. Azərbaycanda isə konstitusiyanın cəmi 13 yaşı var, ancaq artıq əsas qanuna bir dəfə dəyişiklik olunub. Belə bir təcrübə də formalaşıb ki, prezident seçkilərinə az qalmış bir qrup adam konstitusiyaya dəyişiklik etməyə təklif eləyir. Ekspertlər hesab edir ki, bu təklif aşağıdakıların təşəbbüsü olsa da, yuxarıdakıların niyyətini əks etdirir. Babək Bəkirin reportajı.
Prezidentlik müddətinin uzadılması ilə bağlı təklif və mülahizələr yenidən eşidilməyə başlayıb. Parlamentə müraciət edən bir qrup şəxs ölkə konstitusiyasında 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını təklif edib. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov mətbuata açıqlamasında bildirib ki, əgər həmin təklif parlamentə müzakirəsinə çıxarılarsa, onlar bu təklifi müdafiə edəcəklər. Bir müddət öncə də hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı oxşar təkliflər çıxış etmişdi. Fəzail Ağamalı deyir ki, Azərbaycanın inkişafı Heydər Əliyev kursunun davamını tələb edir. Onun sözlərinə görə bu kursun ən parlaq davamçısı prezident İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin isə artıq birinci prezidentlik müddəti başa çatır. Fəzail Ağamalı qeyd edir ki, İlham Əliyevin bu il prezident seçilmə imkanı olsa da 5 il sonra bu artıq olmayacaq.
İndi gəlin 52 yaş baxın, siyasətçinin ən məsullar vaxtıdır. Bu zamandan məhdudiyyət var və artıq prezident seçiləndə İlham Əliyev işə çəkə bilməz. Başqa bir tərəfdən 5 ildən sonra, indi biz buyurun Azərbaycanın siyasi proseslərində işə çəkilən həm iqtidar tərəfində, həm müxalifət tərəfində dediyimiz o təməl prinsiplərə söykənib ölkəni daha irəli apara biləcək üşüktə bir insan gecəci görünürmü? Mən çətini çəkirəm asıl söz.
Fəzail Ağamalı belə bir təşəbbüsün reallaşmasında demokratiyaya da zid heç nə görmür. Onun fikrincə hər şey xalqın iradəsindən asılı olacaq. Ancaq müxalif düşərgədə bu təşəbbüs çox sərt şəkildə tənqid edilir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, bu Azərbaycanı orta əsrlər ənənəsinə qaytarmaq olardı. Səqəmbər qeyd edir ki, bir müddət əvvəl Türkmenistanda da ömürlük prezidentlik məsələsi həll edilmişdi. Ancaq onun fikrincə indi hətta Türkmenistanın özündə belə həmin məsələnin ziyanlarını aradan qaldırmağa çalışırlar.
Ölkəni məhdud düşüncəli insanlar idarə edəndə hər bir təhlükəyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Ancaq məsələ arasındadır ki, bu cür cəhdlərin axırı yoxdur. Laq tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Laq tutaq ki, prezidentliyi ləğv elədilər, monarxiya elan elədilər. Ancaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
İndi bu məsələ ətrafında bəzilərini belə bir sual düşündürür. Bu aşağıların təşəbbüsüdür, yoxsa yuxarıların sifarişi? Zirxal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bu təklifə həm aşağılarda siyasi umacağı olan bəzi şəxslərin təşəbbüsü, həm də yuxarıların niyyətləri kimi baxmaq lazımdır. Azər Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyət yalnız növbəti prezident seçkisində qələbəsini təmin etdikdən sonra öz ömrünü uzatmaq haqqında real şəkildə yollar düşünməyə başlayacaq. Ancaq bərbaşıdan o Azərbaycanda Rusiya modelinin gerçəkləşə biləcəyini istisna edir. Üstəlik o, İlham Əliyevin ömürlük prezident elan ediləcəyinə də şübhə ilə yanaşır.
Hansısa bir variantlar axtarılır. Zənnimcə bu prezidentin müddətinin uzadılması və yaxud İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçilməsi kimi meydana gələcək. Yəni bu müddətdən sonra artıq nə baş verəcək, onu Azərbaycan kimi ölkələrdə proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyətin ömrünün uzadılması üçün bir neçə amil şərtdir. Birinci mərhələ kimi növbəti prezident seçkilərində mütləq demokratik qüvvələr tam sıradan çıxarılmalıdır. Onun fikrincə ikinci mərhələ kimi isə 2010-cu il prezident seçkilərində oliqarxların savaşı kəskinləşdirilməli və bu prosesin nəzarətdən çıxmasına imkan verilməməlidir. Daha sonra isə ortalığa idarə edilən siyasiləşmiş İslam təhlükəsi atıla bilər. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, belə planların uğurla başa çatması buna cəmiyyətin və qərb dairələrinin reaksiyasından çox asılıdır. İndilikdə isə bunun necə olacağını dəqiq demək çox çətindir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakıda göydələn bumu başlayandan tikinti şirkətləri də mənzilləri satmaq üçün bir neçə yol təklif edir. Bəziləri hələ binanın təməli qoyulmamış mənzilləri satır, digərləri isə kredit yolunu seçir. İndi məişət avadanlığından, avtomobildən tutmuş mənzilə kimi hər bir şeyi kreditlə almaq mümkündür. Əsas odur ki, cibin dolu olsun ki, krediti vaxtında ödəyə biləsən. Amma kredit şərtləri əgər tikinti şirkətinin mənafiyini əks etdirirsə, onda istehlakçı öz hüquqlarını necə qorusun? Ya da necə etməli ki, ev alan yerdə əlində olan bütün var dövlətini də itirməyəsən? Səadət Akif qızının reportajı.
Son vaxtlar tikinti şirkətləri arasında uzun müddətə bir sıra şərtlərlə mənzil satmaq istəyənlərin sayı artır. İndi hətta ilkin vəsait ödəmədən də mənzil sahibi olmaq mümkündür. Şirkət mənzilləri 15-25 il ərzində hər ay müəyyən məbləğ ödəməklə təklif edir və ilk baxışdan əlverişli görünən bu təklif bazarda özünə alıcı tapır. Bəs bu qədər uzun müddətdə inflyasiya baş verərsə, bunun riski kimin üzərində qalacaq? Şirkət müştərinin hansı hüquqlarını tanıyır? Əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 illik ödənişlə mənzil təklif edən Akkord şirkətlər qrupundan, məsələn, 65 kvadratlıq mənzil almaq istəyən şəxs hər ay 400 manat pul ödəməlidir. Deməli, alıcı 25 il ərzində bu mənzil üçün təxminən 150 min manat ödəməli olacaq. Şirkətin alıcılardan biri ilə bağladığı müqavilədə isə bəzi məqamlar diqqəti cəlb edir.
Satılmış mənzilin qiymətinin alıcı tərəfindən hər ay üçün manatın indeksasiyası nəzərə alınmaqla ödənilməsini alıcıdan tələb etmək. Alıcı tərəfindən müqavilənin icrasından imtina edilməsi hallarında ilkin ödəniş istisna olmaqla ödənilmiş qalan məbləğ yalnız mənzil satıldıqdan sonra alıcıya qaytarılır.
Akkord şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Ulyevan sözlərinə görə bu şərtlər heç də alıcının ziyanına deyil. Müştəri 2 il əvvəl mənzil üçün hansı qiymətə sövdələşibsə, ona təqdim olunan cədvəl üzrə də məbləği ödəyir. Mənzildən imtina zamanı ödənilmiş pulun qaytarılmasına gəlincə Afaq Ulyeva deyir ki, bəzən alıcılar öz gəlirlərini düzgün hesablamır və ortaya problem çıxır.
Vətəndaşların əksəriyyəti öz büdcələrini hesablamadan gəlirdilər və müqavilə bağlayandan bir ay, iki ay sonra pulları ödəyirdilər və bundan sonra məsuliyyətsiz yanaşır. Yəni, məsuliyyətə cəlb eləmək üçün vətəndaşları və şirkətin sonradan ziyana düşməməsi üçün biz bu şərti qoyduq.
Bəs alıcılarla, fərdi şərtlərlə müqavilə bağlana bilərmi? Afaq Quliyeva İngiyədəki şirkətin hazırladığı standart müqavilədən istifadə olunduğu belə müraciətlər olarsa, baxıla biləcəyini söylədi. Söhbət etdiyim bəzi mütəxəssislər isə bildirirlər ki, uzun müddətli kreditlə satılan mənzillər üçün bağlanan müqavilələr daha çox şirkətlərin marağını əks etdirir. Belə ki, müqavilələrdə binanın təhvil veriləcəyi il adətən göstərilmir. Eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, əgər bu müddətdə tikinti materiallarının qiyməti kəskin qalxarsa, onda mənzil bazara uyğun qiymətləndiriləcək. Mənzildə yaşaya-yaşaya müştərinin krediti ödəmə qabiliyyəti azalarsa, onda şirkət onun ödədiyi məbləği alıcıya qaytarmaq öhdəliyi daşımır. Bu müddətdə ödənilən məbləği kiray haqqı kimi dəyərləndirir. Amma ödənişin 1-2 il ərzində aparılmasını tələb edən bəzi şirkətlər inflyasiya riskini öz üzərlərinə götürür. Tikinti şirkətlərdən birinin satış üzrə meneceri Nail Qurbanov deyir ki, onlarda mənzilin 1 kvadrat metri 800 manatda. 2 il müddətinə müştəri ödənişi bu məbləğdə aparır. Əgər materiallar kəskin qalxarsa, bunun riskini şirkət daşıyır. Azərbaycanda elə hallara da rast gəlinir ki, satışa çıxarılan binanın bünövrəsi 2-3 il keçsə də qoyulmur. Kitab klubunun əməkdaşı Rafiq Məmmətli deyir, onlar Bakının mərkəzində yerləşən ofisə köçdükləri 3 il ərzində bir çox adam onlara yaxınlaşıb bildirib ki, bu ərazidə bina tikiləcək və onlar da artıq bu mənzildə ev alıblar.
Kimisi 3 il əvvəl mənzilin pulunun yarısını verib, amma hələ də səs-soraq yoxdur ki, bu bina nə vaxt tikilib, nə vaxt təhvil veriləcək. Cəmaat çox narahatdır ki, bütün bunların axırı nə olacaq? Pullarını da geri istəyə bilmirlər, çünki verdikləri pul indi dəyərdən düşüb.
Söhbət elədiyim mütəxəssislər deyirlər ki, hər bir hal şirkətlə müştəri arasında bağlanan müqavilədən asılıdır. Gərək müştəri müqavilə bağlayarkən özünün və şirkətin öhdəliyini, hüquqlarını, məsuliyyətini hər tərəfli qiymətləndirə bilsin. Əgər ilk baxışdan cəlb edici şərt müştərinin diqqətini, müqavilənin şirkətin mənfəətini güdən şərtlərdən yayındırarsa, sonradan haqlı olarsa belə məhkəmə yolu ilə də öz hüquqlarını müdafiə edə bilməz.
İndi isə mənzil bazarındakı bahalıqdan keçək ərzaq bazarındakı qiymət artımına.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hələ iki həftə öncə Qazaxıstan taxıl satışını dayandırmağa qərar verəndə Azərbaycanda bir sıra iqtisadçılar dedilər ki, qiymət artımı qaçılmaz olacaq. Hökumət rəsmiləri isə bu arada bildirirdi ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranmayacağı ölkənin özünün kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Amma üstündən heç bir həftədə keçməmiş, Gəncədə 30 qəpik olan çörəyin qiyməti artdı oldu 40 qəpik. Həmkarım Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Son 2-3 gündə onun qiyməti artıb. Əgər ötən həftə toptan satış məntəqələrində 50 kiloqramlıq un kisəsini 23 manat 40 qəpiyə almaq mümkün idisə, indi onu təqribən 26 manat almaq olur. Toptan satış məntəqələrində bunu ölkəyə idxal edilən taxılın qiymətinin bahalaşması ilə izah edirlər.
O qıtlığa görə də, yəni Rusiyadan əlavə nədir, rusum Rusiya qoydu, ondan sonra Qazaxıstan dələqəni kəsdi, bıraxmadı taxıl. Ondan sonra da Rusiya taxılı baha başa gəldiyinə görə qiymət qalxdı.
Toptan satış məntəqələrində deyirlər ki, qiymət qalxsa da alıcıların sayı heç də azalmayıb. Adamlar narahatdılar ki, qiymətlər bir qədər də arta bilər. Ancaq indinin özündə də alıcılar qiymətlərin artmasından şikayətlənirdilər.
Yaşamaq çox çətindir. Nə bilim, vallandı, hakimiyyət nə fikirə şeydir.
Problem, üstünə bir problem də gəlir.
Artıq çoxların narahatdır ki, onun qiymətinin bahalaşması çörəyin qiymətinə də təsir edəcək. Ötən il bu vaxtlar 50 kiloqramlıq un kisəsi təqribən 18 manata idi. İndi bu qiymət 26 manata çatıb. Ötən il 20 qəpiyə olan 500 qram çörək isə indi 30 qəpiyə satılır. Başdakı çörək sexlərindən birinin müdürü deyir ki, onun qiyməti bahalaşdıqca çörəyin çəkisini azaltmaqla ziyanından qaçmağa çalışırlar.
Yəni o düşməsə qalxandan sonra, yəni indiki dövrdə o 20 qram, 20 qram azalğınlarla işlənilir. İndi olmasa məcburi ola bilər, haradasa bağlaya bilər. Hansının gücü çatmadı, o sex bağlana bilər. Çünki gedib o ziyanlığına işləyəməz, nə deyim? Onun yəqin ki, bir şey eləyərlər, ona biz nə deyək ki, elə tempinlə işləmək olmaz.
Ancaq mütəxəssislər vəziyyətdən bəzi çıxış yolu görürlər. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət çörək sənayesində vergiləri azaldarsa, istehsal müəssisələrinin ziyanlarını kompensasiya etmək olar. Üstəlik onun fikrincə, hökumət çörək sənayesinə subsidiyalarda ayıra bilər.
Rövşən... Amma ki, mən çox qorxuram ki, bizim hökumətin ifasında bu cür subsidiyalaşma mexanizmi korrupsiyanı daha çox artıracaq. Çünki siz özünüz görürsünüz ki, azizlik kəndlilərə cəmi 80 milyon manat subsidiya verilir. O subsidiyanın ispəkədə 50% gedib ünvanına çatmır. İndi mən qorxuram ki, biz bunları təklif edirik eləməyə. Amma sadəcə olaraq o sexlərin siyasi yox, o sexlərə necə veriləcək, o müəssisələrə necə gəlsəcək. Və bu problemlər biraz ciddi problem yarada bilər. Və bu axında bir çox çörək pişirmə müəssisələri bankrot ola bilər.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev də deyir ki, hazırda hökumət çörək sənayesinə bəzi güzəştlər haqqında düşünməkdədir. Sadəcə hələlik bununla bağlı hər hansı qərar yoxdur. Murtuzəli Hacıyev deyir ki, onlar daxili istehsalı da artırmaqla ümumilikdə taxıl qıtlığı problemini aradan qaldırmağa çalışırlar.
Bu ildə proqnozlar onun əsas verişi, yəni keçən ilkindən 300 min tona yaxın artıq, yəni taxıl istehsalı gözlənilir. Əgər hava şəraiti imkan versə, keçən il 2 milyon tona yaxın taxıl istehsal olunubdur.
İxtisası Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, Azərbaycanda taxıl istehsalında şişirtmələr var. Azərbaycanın bir illik taxıl tələbatının təqribən 3 milyon ton olduğu bildirilir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə taxıl istehsalı ilə bağlı hansı rəqəmlər açıqlanır-açıqlansın, yenə də tələbatın böyük bir hissəsi idxalın payına düşür. Həm Qazaxıstanın taxıl satışını dayandırması, həm də Rusiyanın hər tona əlavə 105 avro rüsum tətbiq etməsi Azərbaycanda istər-istəməz taxılın bahalaşmasıdır. Gətirib çıxarıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qorulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı varmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hökumətin məlumatına görə son 5 ildə Azərbaycanda 643 min yeni iş yeri yaradılıb. Özü də bu iş yerlərinin əksəriyyəti regionlardadır. Məsələn, İsmayıllı rayonunda regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramına görə 3 mindən artıq yeni iş yeri yaradılıb. Amma yerli sakinlər buna inanmır. Ən azından ona görə ki, indi rayonun iş qabiliyyətli əhalisinin əksəriyyəti yurdundan çox-çox uzaqlardadır. Ələkbər Rafoğlunun işsizliklə bağlı reportajı.
Gənclər ancaq baxırsan çayxanalarda, kafedə, bilard oynayırlar, tenis oynayırlar, domino oynayırlar. İş yerləri olsa zamanlar boş qalmazdı, gəlirli işlə məşğul olardı.
İsmayıllı rayonunun mərkəzindəki Gənclər meydanında tanış olduğum Fikrət Cəfərov 3 ildir ki iş axtarır. Deyir, dostları və qonşuluqdakı yaşıdları bir müddət rayonda onunla bərabər iş axtarsalar da, tapa bilmədiklərindən ümidlərini üzərək paytaxta gediblər. Amma valideynləri xəstə olduğundan o ailəsini tərk etmək, ata-baba evini sahibsiz qoymaq istəmir. Bu rayonda qaz və elektrikə nə var demək olar, nə də yox. Bir yandan da gündən-günə qalxan qiymətlər bu bölgədəki 2000-dən artıq gəncə öz həyatlarını planlaşdırmağa imkan vermir. Köhnəlmiş təhsil və səhiyyə xidmətləri yaşayış şərtlərini daha da ağırlaşdırır. İsmaili məktəblərindən birinin müəllimi Elxan Səfərli deyir ki, belə getsə rayonda gənc qalmayacaq.
Gənclər ailəvi köçürlər. Çox acınacaqlı vəziyyət. İş yerdə bu günlər dolaşımızın hamı dağılır. Harısa 10-15 yerdən birində işləyir.
Rəsmilər İsmayıllının mərkəzində əsasən infrastrukturun inkişafına böyük diqqət ayırdıqlarını, kəndlərdə isə əsas məşğuliyyətin maldarlıq olduğunu bildirirlər. Hər kənd nə rayonun mərkəzində, nə də kəndlərə gedən yol boyunca elə böyük qoyun sürülərinə mal qaraya rast gəlmədim. Şəhərdən təxminən 30 kilometr aralıda yerləşən Laxıt kəndində də həyat tempi olduqca ləngdir. Yastı papaqlı yaşlı kişilər günlərini tinlərdə və bərbəxanalarda yığışıb söhbət etməklə keçirirdilər. Kəndin sakini 24 yaşlı Namiq deyir ki, burada daha nəinki iş yeri, işləyəcək adamla tapmaq çətindir.
Əvvəl heyvandarla məşğul olmuşuq. İndi heyvandarla o qədər əl vermir. Məcbur çünki işləyəsindir.
Rəsmi məlumatlara görə son 5 ildə ölkədə açılmış 643 min iş yerinin 3-də 1-i Şirvan zonasının payına düşür. 100 minə yaxın sakini olan İsmayıllıda isə 3 mindən artıq iş yeri yaradılıb. Amma bu rəqəmlərə yerli sakinlərə inandırmaq o qədər də asan deyil. İsmayıllı gənclərinin işsizlik problemi beynəlxalq təşkilatların da diqqətini cəlb edib. Beynəlxalq əmək təşkilatının nümayəndəsi Walter Verhoeve deyir ki, çıxış yolu Aran rayonlarında turizmin səviyyəsini qaldırmaqdır.
We should say that there has been a previous project where we were working in the region.
Bizim təşkilat Azərbaycanın bölgələrində, xüsusilə də İsmayıllıda əhalinin məşğulluğu ilə bağlı layihə həyata keçirir. Turizm bu layihənin əsas təkib hissələrindən biridir, lakin onun effekti və uğurlu inkişafı o cümlədən müvafiq infrastrukturun inkişafından asılıdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdiri Nəminə Bağırova isə bölgələrdə gənclərin işsizlik problemini onların peşə seçməkdə uğursuzluğu ilə əlaqələndirir. Eyni zamanda onun dediyinə görə, açılmış yeni iş yerlərinin nə qədər gənclə tətbiq olunması barədə rəsmi rəqəm yoxdur. Hazırda gənclərin işsizlik problemini həll etmək üçün dövlət proqramı hazırlanır. Nəminə Bağırova deyir ki, bütün məşğul və işsiz gənclər dövlət qeydiyyatından keçiriləcək.
2 milyona yaxın yaşı 15-29 arasında olan insandan gedir və bu problem gənclərin iqtisadi cəhətdən fəal nümayəndələrinin maraqlarına toxunur.
Amma müstəqil ekspertlərin fikrincə qeydiyyata almaq adı gənclərin məşğulluğunu həll etmək olmaz. Çünki xüsusilə bölgələrdə qeydə alınması gənc qalmayıb. Hamısı ya şəhərə axışıb, ya da güzərən dalınca xaricə üst tutublar. Elə özünü Laxıc gənclərinin sonuncu magikanı adlandıran 24 yaşlı Namiq deyir ki, dostları kimi o da ölkəni tərk etməyə hazırlaşır.
Xarici pasport hazır. Məqam axtarım, elə bir ki, kimsə məni aparsın. Ölkədən kənara məcbursan da. Hüquqlar çox tapdanır, şəxsən deyib burada.
Bu ilin payızında Bakıda gənclərin məşğulluq problemlərinə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Ənənəvi olaraq 2 ildən bir keçirilən sammitin işində əsasən gənclərin məşğulluq problemini xüsusilə aktual olduğu ölkələr iştirak edəcəklər. Bunlar Şərqi Avropa, Latin Amerikası, Afrika ölkələri və o cümlədən Azərbaycandır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Bakıya gələn xarici qonaqlar əsasən şəhərin mərkəzində qaldıqlarından kənarda baş verənlərdən bixəbər qalır. Amma mərkəzdən uzaqlaşan hər bir kəs qoyun mələşməsi, inək səsi ilə rastlaşa bilər. Bu həftə Yasamal rayonu ərazisində yerləşən Malqara məntəqələrindən biri dağıdıldı. İcra hakimiyyəti bildirdi ki, ərazidə gigiyenik normalara əməl olunmayıb. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bu
Bu səsküy Rabitə Kollecinin ərazisində yerləşən tələbə yataqxanasının həyətində baş verir. Bir neçə buldozer və yük daşıyan maşının səsinə həm də mübahisə edən ərazi sakinləri, polis və məmurların da səsi qarışıb.
Sən mənə demişdin, gəldim bura çıxıram mən. Onda baxıb onun yanında göstərir və gedib söhbət edir. Gəlin bu
müşahidələrdən məlum oldu ki, ərazidə yol kənarı köşkləri və kollec yataqxanasının həyətindəki tövlə və digər kiçik tikintiləri sökürdülər. Yasamal rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri və polis dedi ki, ərazidə mövcud olan bu tikililərdə qeyri-sanitariya qaydasında ət satılırmış və ona görə də dağıdırlar. Onların sözlərinə görə ət satmaqdan başqa həm də şəhərin mərkəzində malqara saxlayırlarmış. Bu dağıntıya etiraz edən əksəriyyəti də qaçqın və köçkün olan sakinlər isə dedilər ki, bu sözlər sadəcə bir bəhanə.
5-6 nəfər heyvan satır, qalan da aynı oyun var da. Xəbərdarlıq eləsin ki, nərdə çıxardı. Götürün qırağı, aynı oyununuzu çıxardı.
Mən heyvan kəsmirəm, heyvan saxlamıram. Taksavatlıqla məşğul olan adamam. Xaltır eləyirəm.
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev isə bildirdi ki, bu köşkləri sökməmək mümkün deyil. Çünki pis iy və qoxudan kənardan keçmək olmur. Onun sözlərinə görə həm də bu sahədə gigiyeni normalara əməl olunmur.
Burada qeyri-qanuni ət satışı var. Mən sanitariyadır. Heç bir həkim nəzarəti olmadan kəsirlər. Və yaxındakı həmi bu yaşa xidmətlərində bunu həm satırlar, həm də orada cəmaata ət verirlər. İndi qaçqın da olanda nə olar ki?
Sakinlərin sözlərinə görə malqara saxlayıb sonra da ətini satmaq onların yeganə qazanc mənbəyidir. Bundan sonra nə olacaq bilmirlər.
Biz onların çubuğundan nədə bir köşkə qoyub, balasının acından öldürəsi döyür. Yenə də ölüm olur.
Əynə dolansın. Papının ağzını gedib bir külət alırdı. Uzağa gedə bilmirik. Orada xəstə heyvanlar satılır.
Nəyinə dolansın cəmat yazın. İmkanı yoxdur, çatmır, dolana bilmir.
Amma köşklərin sökülməsindən razı qalanlar da vardı. Bəzi sakinlər dedilər ki, heç olmasa ərazidə təmizlik yaranır və onlar da təmiz hava ilə nəfəs ala bilərlər.
Milçək təmiz balqonda tura bilmir. 5-ci mətbədə yaşayır. Allah bu milçək təmiz tura bilmir. Bu peyin izləyir. Nə gündədir? Bura şəhər oxşamır.
Kolej həyətində hər əsində 400 adam olan 2 yataqxana binasının olduğunu və bu binalarda yaşayan bir çox ailənin gəlirinin məhz bu dağıdılmış köşklərdən çıxdığını nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bəzi ailələr burada gəlir mənbələrini itirirlər. Lakin İnşaat Hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev dedi ki, onlar bunu nəzərə alıblar.
Bunlar üçün yer ayır, geçsinlər, həkim nəzarətindən keçsin və kəsirlər satsınlar.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, dövlət tərəfindən konkret olaraq hər hansı bir tikintinin sökülməsi dövlət ehtiyacı üçün nəzərə alına bilər. Dövlət ehtiyacı anlayışına da təhsil müəssisəsi, hərbi obyekt tikilişi və yol çəkilişi aiddir. Bu halda dövlət onun üçün müəyyən bir qiymət müəyyənləşdirir, ilkin qiymət və şəxs artıq oradan çıxmalıdır.
Amma hansı qaydada? Hansı kompensasiya verilməklə? Bizdə bu günləri iddialar qaldırılır ki, Bakı Şəhər İcra Hökuməti hər hansı bir kooperativə səlahiyyət verirdi bina tikməyə. Belə hallar da mövcuddur. Ki, bu mexanizmi dəqiqləşdirmək lazım idi ki, burada yəni ki, məmurun öz başınalığı maksimum azaldılsın.
Muxtar Mustafayevin sözlərinə görə burada bəzi problemlər də yarana bilər, hətta Avropa Məhkəməsində mübahisələrə gətirib çıxara bilər.
Siz 41 saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi mən aparırdım, Sevinç Hüseynzadə. Gələn həftə görüşənə dək. Sağ olun. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb edəcəksə, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Pe
5 başqa deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.